Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v kulturnih utrinkih. Tudi letos bodo v Mariboru podelili Glazerjeve nagrade, ki so osrednje priznanje mesta Maribor za dosežke na področju kulture. Kot je povedala predsednica odbora za podelitev teh nagrad Zdenka Križanič, je na razpis prispelo 22 predlogov z 18 predlaganimi kandidati. Od tega je bilo 11 kandidatov za Glazerjevo listino in 7 kandidatov za Glazerjevo nagrado za življenjsko delo. No, nagrajenci pa so...
Če začnem z Glazerjevimi listinami za dosežke na področju kulture, v zadnjih 2 ali 3 letih prejmejo. Filozofinja in pesnica dr. Marija Švajncer, pesnik in dramatik Rok Vilčnik in znanstvena monografija in razstava Maribor, mesto, hiša, ljudje. To je trojica, in sicer zgodovinarka in arhivistka magistra Zdenka Semlič-Rajh, arheologinja in arhivistka Lučka Mlinarič in zgodovinar magister Žiga Oman. Veliko nagrado za življenjsko delo za leto 2014 prejme gospod Andrej Brvar.
To je bila predsednica odbora za podelitev Glazerjevih nagrad Zdenka Križanič. Bojan Labovič iz Urada za kulturo in mladino mestne občine Maribor pa je predstavil dobitnika Glazerjeve nagrade za življenjsko delo Andreja Brvarja.
Gospod Andrej Brvar dobi za to, Glazerjeva nagrada je po odloku nagrada za življenjsko delo. On dobi za življenjsko delo na področju literature, seveda, ne? In predvsem za svoje pesniško ustvarjanje od leta 1969. Mislim, da mogoče sem zmotil, ampak ne zadosti, 12 pesniških zbirk v tem času izdal, ogromno publicističnih publikacij na področja predvsem teoretične literarne misli. Kot nekateri veste, je bil dolgoletni urednik takrat eminentne mariborske založbe Obzorja, potem je bil urednik vse do upokojitve v založbi Litera, svojo kariero je začel v mariborski knjižnici, verjetno tudi zato predlog z tistega mesta. Po poklicu je diplomirani literarni komparativist in romanist in vse svoje ustvarjalno, mislim, da pa je to pretehtalo, celotno svoje ustvarjalno delo je gospod Brvar opravil v Mariboru, ne? Bil je član že te proslule peterice, ki se omenja, da rečem, ob vsaki priložnosti, to se pravi s pokojnim France Forstnerićem, Drago Jančarjem, Tone Partličom, Marjanom Krambergerjem, peti član znamenite mariborske peterice, ki se je bojda kot prva zavzemala za policentrizem na področju kulture. Tudi to je eden od vzrokov, to se pravi njegovo delovanje, da mariborska kultura tudi v širšem slovenskem, mogoče takrat celo v širšem jugoslovanskem prostoru dobi svoje mesto.
Tako Bojan Labovič z Urada za kulturo in mladino mestne občine Maribor. Povejmo še to, da bo slovesna podelitev nagrad prihodnji teden v dvorani Mariborskega gledališča, Glazerjeve nagrade pa so poimenovane po slovenskem pesniku Janku Glazerju, ki je večino svojega ustvarjalnega obdobja preživel v štajerski prestolnici. Numizmatično društvo Slovenije in Gorenjski muzej bosta drevi ob 19. uri v mestni hiši v Kranju odprla razstavo ob stoletnici začetka Prve svetovne vojne. Na ogled bodo kovanci in bankovci iz časa 4-letne morije, vojaške propagandne in dokumentarne razglednice ter vojaške značke, medalje in odlikovanja iz Prve svetovne vojne. Razstava je sestavljena iz predmetov, ki jih v svojih zbirkah starega denarja, odlikovan, plaket, znački in razglednic hranijo člani Numizmatičnega društva Slovenije. Vse razstavljeno gradivo, ki bo v Kranju na ogled do 14. aprila, pa je časovno in dogodkovno vezano na Prvo svetovno vojno, so še sporočili iz društva. Poslušate kulturne utrinke na radiju Ognjišče. V Narodnem muzeju Slovenije bodo v petek 21. marca na svetovni dan lutkovnega gledališča in lutk odprli razstavo 100 let slovenske lutkovne umetnosti. Zasnovala sta jo Agata Frajer in Edi Majaron. Kot sta povedala, se je ob pripravi razstave pokazalo, da je kar nekaj tovrstnega gradiva žal izgubljenega. Postavitev sta po besedah Frajerjeve zasnovala kronološko, iz nje pa je razvidno, kako se je tekom časa spreminjala estetika lutk. Z izborom sta se želela tudi pokloniti nekaterim izjemnim umetnikom, ki so ustvarjali za lutkovno gledališče.
Torej, razstava je postavljena kronološko. Midva sva se za kronologijo odločila zato, ker se nama je zdel, da bo ta razvoj najbolj prezenten. In dejansko gre od prvih začetkov, recimo Klemenčičevih zares miniaturk, tam visokih približno 10-12 cm, pa potem skozi recimo to dediščino do prav gigantskih lutk Matjaža Šmida z Martinom Krpanom, pa še bolj monumentalnih recimo našega še živečega umetnika Jožeta Cjuhe in potem pravzaprav en tak prelomni čas, ko se nekako na lepem spet pojavijo manjše dimenzije lutk in je ta pravzaprav ugotovitev čist presenetljiva za mene.
Tako so avtorica razstave 100 let slovenske lutkovne umetnosti Agata Frajer, ki je spregovorila tudi o težavah, s katerimi se je srečala pri pripravi razstave.
Torej, izbor naj je potekal kar več mesecev, ker so bile lutke v prejšnjih obdobjih slabo hranjene. In posledica tega je, da marsikatere lutke so iz različnih razlogov zginle, in predstave niso več kompletne. Recimo zelo najo je presenetal in žalostna sva bila, da recimo ni vseh lutk velizga umetnika Toneta Kralja, ko je ustvaril lutke za Puškinovega carja Sultana in tako še cela vrsta nekaterih lutk manjka. Tako da v bistvu to, kar so si mi dva zadala že od vsega začetka, da bodo posamezne kompozicije, ki jih tudi te nosilni elementi sami po sebi predstavljajo, da bodo zgodbe, kolikor je mogoče, ker so iz svojega prvotnega življenja, scenskega življenja, gledališke uprizoritve iztrgane.
Povejmo še to, razstava bo v Narodnem muzeju Slovenije na ogled do 8. junija, nato pa bo potovala v Beograd, zatem pa še v Bar, Kotor, Subotico, Novi Sad, Zagreb in Budimpešto. Z dnevi škofjeloškega pasijona v Škofji Loki tudi letos vzdržujejo pasijonsko kondicijo pred ponovno uprizoritvijo besedila patra Lovrenca Marušiča, ki bo ponovno čez leto dni. Kot pravi organizacijski vodja Matej Mohorič Peternel, bo od petka naprej pa do 22. aprila potekala vrsta prireditev.
Poudarek pri pasijonski kondiciji bo seveda na vzpostavitvi ustrezne ekipe, ki bo sodelovala tudi pri uprizoritvi v letu 2015. Zdaj pripravili smo nabor nekih 7 dogodkov, ki bodo organizirani v Škofji Loki, pa če jih kar na kratko priletimo, začeli bomo simbolično 21. marca, ki je tudi eno leto pred uprizoritvijo škofjeloškega pasijona. Začeli bomo s srečanjem slovenskih krajev v Sokolskem domu in potem nadaljevali s predstavitvijo nove številke pasijonskih doneskov in ob 8. je zaključek z otvoritvijo 2 razstav na temo križev. 4. aprila bo prosvetno društvo Sotoče organiziralo peš pasijonsko romanje v Ribnico, tako da vabljeni vsi, ki ste zainteresirani, da se udeležite iz poti iz Škofje Loke v Ribnico, kjer si lahko 6. aprila tudi ogledate škofjeloški pasijon, oziroma ribniški pasijon. 10. aprila bo pasijonski večer v Stari Loki, 12. aprila bo pa na mestnem trgu v Mečkem več pasijonskega dogajanja, različne delavnice, izdelovanje butaric, rož iz krep papirja, možno bo tudi poskušati stare postne jedi, alelujo, loško medlo, loške smojke z glasbo in tudi pasijonsko konjenico. 22. aprila ob obletnici smrti Patra Marušiča, očeta škofjeloškega pasijona, pa predvidevamo zaključni dogodek, kjer bomo otvorili pasijonsko pisarno kot glavno infotočko za vse informacije v zvezi z uprizoritvami v letu 2015 in predstavitvijo fotomonografije Škofjeloški pasijon 2009.
To je bil organizacijski vodja dnevov škofjeloškega pasijona Matej Mohorič Peternel. Sočasno so stekli tudi številni promocijski dogodki v domovini in tujini, začenjajo se tudi priprave na samo uprizoritev. Škofjeloški župan Miha Ješe računa, da bo tokratna uprizoritev finančno in organizacijsko manj zahtevna od zadnje pred 5 leti.
Škofjeloški pasijon je pomemben zaradi tega, ker je po eni strani to prvo dramsko besedilo v slovenskem jeziku, po drugi strani pa tudi, ker je to začetek naše dramatike in ker je bilo to ravno na Škofjeloškem, smo še toliko bolj ponosni, da se po naših ulicah vsakih 6 lahko sprehodi v 8-krat ta naša pasijonska procesija. Edinstvenost našega pasijona je ta, da je to po eni strani procesija, po drugi strani, da 20 različnih ekip, to se pravi za vsako sliko svoja, 4 uprizori po eno sliko. Tako da dejansko traja približno 2,5 ure in se pomika ta procesija od vojašnice po starem mestnem jedru, preko Kapucinskega mostu, Blaževe ulice, mestnega trga, Grabna in potem po spodnem trgu in proti staremu Petrolu in nazaj v vojašnico. Edinstvenost je tudi v tem, da je približno 900 udeležencev v samem pasijonu in potem še 300 zadaj nekje osebja, ki skrbi za to, da procesija nemoteno poteka. Med temi je tudi, to se pravi, med udeleženci je tudi 80 konjenikov, to se pravi, lahko zraven prištejemo še 80 konj pasijonske konjenice. V letošnjem letu računamo ali pa upamo, da bo naš pasijon zaščiten kot nesnovna dediščina strani UNESCO. V lanskem letu smo pripravili našo kandidaturo, čakamo nestrpno zdaj le konc meseca marca ali pa aprila, da bo do znanje mogoče že kakšne novice o tem. V lanskem letu pa je bil priznan kot oziroma zaščiten strani Republike Slovenije.
To je bil škofjeloški župan Miha Ješe. Na 8 predstavah v postnem času prihodnje leto pričakujejo 32 tisoč obiskovalcev, medtem ko so jih leta 2009 našteli 25 tisoč. Toliko sem vam pripravil za danes v Kulturnih utrinkih Jože Bartol, ki vas spet vabim k poslušanju jutri ob istem času. Do takrat pa lep pozdrav.